Gepler adatly radiosi. Eýiňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 3-nji oktýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň mejbur rehmetiň ulanylmagy barha diňerme eýe bolýar. Aşgabat aeroportuna ýolagçylaryň ýany bilen getirýän dermanlarynyň ellerinden alynmagy ýygzamlaşýar. Gürjistanyň oppozisiýasy diňerimli protestlere tayyarlanıyor. Baykot çağırışları bölünüşleri var kodiyar ve beylek çadırklar. Odali son kavarlar dinle. Olar bilen tümen yoksun anı uruan tanış ediyar. Rus koçunları 3. oktyabra geçilen gece Poltava Sovetine ulu zar vurdu deyip Sovet administrasiyasının başlığı Volodymyr Kogut haber verdi. Onun sözlerine göre Rus koçunu pilotsuz uçurlar ve raketalar ulanı energetika infrastrukturasını ziyan etti. Urlan pilotsuz uçurun karınları Poltava cemiyetindeki hususu zayi ziyan etirdi. Yaralanan adam olmadı. Financial Times gazeti Orsiyet'in Ukrayna'ya karşı uryan zarvalarını ulanyan İskender M ve Kinzhal raketalarını dövrü vaplaştırmağı başaranlığını haber verdi. Nesir bu raketaların ilki başta adatı, standart uğur oyuncu uçyanlığını, son birden son kuça astıkta başka uğur uğra gidip ya da övrüm edip patriot hova uğrağı ulgumunu ağırlığı salyanlığını yediyar. Neticede Ukrayna'nın ballistik raketaları saklamak derecesi Ağustos ayına 37 götürüm bolonluğunu sentyar ayına 6 götürmeçenli aşağı kaçtı. Margarita Murakhtayeva Nijni Novgorod'da özünü otlayan ecesinin jurnalist Rina Slavina'nın yoğulun yerine gül koymakçı olanına tutsak edildi deyip ovada info neşri haber veriyor. Bu gorod'da en neşri jurnalistin can veren yerinin vaatlayın divarlar duyduruş lentası bilen kavalanlığını koloyda polisi avtuluğunun durunluğunu haber verdi. Jurnalist Rina Slavina 2020-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda İçeri işler ministrliginiň binasynyň öňünde özüni otlady. Ol öz janyny kasetmeziniň öňü sirasynda Facebookda "Meniň ölümimde Russiýa Federasiýasyny günäkärlemegi soraýaryn" diýip ýazan sözlerini paýlaşdy. Kyrgyzstanyň İçeri işler ministrliginiň metduat wekili Sultan Makilov Issyk-Köl sewtinde öldürilen 17 ýaşly Aýsulu Mukaşowanyň ölümüyle bağlantılı malumatların kevirini ayan etti. Guman edilen erkek kıyının cesedini gizlen yerini korkudu. Ol onu kemiğin etrafında yerleşen buğum cülgözüne eltip büyük yerden aşağı kınıptır. Bu adamsız çöllük yer. Koloyundan hiç kim geçmeyer. Ol sonra cesedin üstünü ot çöp bilen örtüptür. Guman edilenin öğri kim medadı korkudu deyip ministerliğin vekili 2. oktyabrda etti. 17 yaşlı Aysulu Makazva'nın Issyk-Köl sewtinde rehimsizlik bilen öldürilmegi jemgyýetçiligi sarsyrdy diýip habarda berilýär. 27 sentýabrda jet oguz etrawyndaky owatynyň Karakol şäherine zorasyny görmäge giden gyz ýitirim boldy. İçeri işler ministrliginiň maglumatyna görä guman edilýän erkek 41 ýaşynda. Ol gyzy Barskun owatynyň ulagyny zor bilen mündürip alyp gaçdy we Jeniş owatynyň zorlady. Soňra ol gyzy Ton etrawynyň Kazusay owatynyndaky howuzy alyp gitdi we aşy rehmsizlik bilen bowy öldürdi. Türkmen medeniýeti ýurdun 4 sewtinde täze kabiliýetleriň döredilenligini habar berýär. Ahal, Daşoğul, Levap ve Maru ilayetlerinin dolanır çak bölünüşünün ütkümek sebepli Kadiyet Kakınlak Kanunu'nun 16. maddesine layıklıkta Türkmenistan'ın prezidenti tehde kadiyetleri döretmek varada kararı kol çekti. Bu karar esasında Ahal velayetinin altın asır etrafında, Daşoğul velayetinin karasızlık ve kuvadağ etraflarına, Levap velayetinin devletli, Farap ve Karavekoğul etraflarına, Maru velayetinin Oğulhan etrafına tehde kadiyetleri dörediler. Türkmenistan sevitte ilatının can başına inken tutsoğlu yurtların bir geri hasaplanýar we ol ýa-da beýleki jenayetde aýyplanýan raýatlaryň açyk kadiýet seljermelerini özlerini kanun esasynda gormagy mümkinçiliginiň çäklidigi. Olaryň çykarylan hökümlerden edýän şikayetleriniň köplenç dinlenilmeýändigi habar berilýär. Hormatly dinleýijiler, siz soň habarlar dinlediňiz.